Qalampirdan gapiramiz. Aktyor va rejissyor Abror Bakirov vafot etdi. Bu haqda Kinematografiya agentligi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishi, o'zbek kino va teatr san'atida o'z o'rniga ega Bakirovlar sulolasi vakili Abror Bakirov 58 yoshida olamdan o'tgan. Ma'lumot uchun, Abror Bakirov 1965-yil 26 aprel kuni Farg'ona viloyatida tug'ilgan. U Afyun girdobi Qandahorda to'planganlar bir qadam o'ngga bir qadam chapga, Oltin devor, Ivanov va Rabinovich kabi filmlarda ishtirok etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.